Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 26-yanvar, chorshanba, Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Sarvar Usmon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi Parkent bozori buziladimi?
Shu gap bir xilda keyingi yilga qoldirildi, buzilishyapti. O'tadi katta bozor dedi, katta qurilish mollarining ulgurji savdosi.
O'zbekistonda imomlikka kimlar tayinlanmoqda?
Imomlikka ko'proq shu o'zlari o'qitib, o'zlari tayyorlab, keyin mana ko'rigidan o'tadi, keyin imom bo'ladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Inson huquqini himoya qilish chet davlatining vazifasi emas.
Moskvaning Domodedovo aeroportida sodir bo'lgan portlashda nobud bo'lganlar orasida o'zbekistonlik fuqaro ham bor. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Sarvar aka, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, tinglovchi. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Avstraliya jamoasiga 0-6 hisobida yutqazib qo'ydi. Misrdan olingan so'nggi ma'lumotlarga qaraganda, seshanba kuni bu mamlakatda o'tkazilgan hukumatga qarshi chiqishlar chog'ida 3 kishi halok bo'ldi. Bugun Qirg'iziston Respublikasi Oliy sudida Qirg'izistonlik etnik o'zbek inson huquqlari himoyachisi Azimjon Askarov ishi ko'riladi. Iyun qirg'ini davomida uy-joylari yondirib yuborilgan o'shlik va jalolobodliklar uchun qurib berilgan oraliq uylar qurilishi joriy yil bahorida davom ettirilib, turar joylar maydoni 100 kvadrat metrdan yetkaziladi. O'zbekistonlik futbolchilarning avstraliyaliklarga yutqizib qo'yganiga oid xabarlar va tinglovchilarimizdan kelgan sharhlarga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa xalqaro hayot yangiliklari. Misrdan olingan so'nggi ma'lumotlarga qaraganda, seshanba kuni bu mamlakatda o'tkazilgan hukumatga qarshi chiqishlar chog'ida 3 kishi halok bo'ldi. Nobud bo'lganlardan 2 nafari norozilik aksiyalari ishtirokchilari, uchinchisi esa politsiya xodimidir. Qohira va Iskandariya shaharlarida bo'lib o'tgan norozilik chiqishlarida 10 minglab kishi ishtirok etdi. Namoyishchilar 30 yildan buyon hukumat tepasida turgan prezident Husni Muborakning iste'fosini talab qilar ekan, korrupsiyaning kuchliligidan hamda turmush darajasi pastligidan norozilik bildirdi. Ular Tunisda yuz bergan siyosiy o'zgarishlardan ilhomlanganlarini aytdilar. Misrli jurnalist Ehab al-Zilaki bunday dedi.
I think Egyptian young mainly have been inspired, but what happened is
Misrlik yoshlar arab dunyosidagi eng kuchli diktaturalardan biri. Tunis diktaturasi xalqning bosimiga dosh bera olmay qulaganidan ilhom oldi deb o'ylayman. Menimcha, misrliklarning aksariyati nima uchun bizda mumkin emas ekan, nima uchun Misrda o'z taqdirimizni o'zimiz hal qila olmas ekanmiz demoqda, dedi misrlik jurnalist Ehab al-Zilaki. Bugun Qirg'iziston Respublikasi Oliy sudida qirg'izistonlik etnik o'zbek inson huquqlari himoyachisi Azimjon Askarov ishi ko'riladi. Bu haqda Oliy suddan olingan ma'lumotga tayanib 24 KJ agentligi xabar qildi. Jalolobod viloyat Novken tuman sudida 2010 yil 15 sentyabr kungi hukmi bilan Azimjon Askarovni millatlararo nizo qo'zg'ashda aybdor deb topib, umrbod ozodlikdan mahrum qilgan edi. O'sha kungi hukm bilan yana 4 kishi bir umrga, bir ayol 20 yilga, yana bir sudlanuvchi 9 yilga qamalgan. Sudlanganlarning barchasi o'zbeklardir. Hukmni Jalolobod viloyat sudi o'z kuchida qoldirgan. İyun kırgını devamında uy joyları yondırıp yuborilgan o'shlik va jalolobodliklar uchun qurib berilgan oraliq uylar qurilishi joriy yil bahorida davom ettirilib, turar joylar maydoni 100 kvadrat metrdan yetkaziladi. Bu haqda O'sh va Jalolobodni qayta tiklash davlat direksiyasi boshlig'i o'rinbosari Qadambay Baqtug'ulovga tayanib AgriPress agentligiga xabar qildi. Baqtug'ulovga ko'ra, iyun voqealaridan keyin tilga olingan ikki viloyatda xalqaro donorlar ajratgan mablag' hisobiga 1780 ta 28 kvadrat metrli oraliq uy qurildi. Har bir uyning qurilishiga 5000 dan 7000 dollargacha sarflandi.
Bugungi iqtibos.
Odamlar hafta sokatmir diye ayıp kretiyen işlerini yürüttü hafta. Çünkü bu Toshkent şehirde bu atken işlerini bir uçu alo. Samarkand da orada tarafta adamlar uyuyordu. Sonra korkanlar bizi uattı. Buna da çıkarmadı. Kuba hala kutu şimdiden ben efendim ki ses gelmez de orada hafı uzatırken idi. Havamız bu da. Bu tineyi git bu işte. Galat işte burası dedi ya. Bir galatı. Çinli bozarda şaşırın çalıştı. Odamların ortaya götürgenizde yani maskeliyle. Maskeli gelip. Bu şekilde bugün harita olan çıkart taşıp. Hakit yerim ki bu şekilde kim malı malı bulsa hamasımız odaklıyor. Bir katta rakamda katta sunma.
Buzilish navbati Parkent bozoriga keldimi degan sallaxosidagi maqolamizdan parcha tingladingiz. Shu maqolaning va umuman boshqa maqolalarimiz xabarlar tinglayotganingiz xabarlar matnlarini saytimizdan o'qishingiz mumkin. Xalqaro hayot yangiliklari bilan tanishyapsiz. Amerika Qo'shma Shtatlari sudi seshanba kuni Tanzaniya fuqarosi Ahmad G'ayloniyni 1998 yili AQShning Tanzaniya va Keniyadagi elchixonalarini portlatishni uyushtirganlikda aybli deb topib, umrbod qamoqqa hukm qildi. Portlashlardan 224 kishi nobud bo'lgan edi. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan 2001 yili chiqarilgan hukmga binoan 4 kishi umrbod qamalgan edi. Tergov xulosasiga ko'ra, G'ayloniy Al-Qoida bilan aloqada bo'lgan va jinoyatni uning topshirig'iga binoan amalga oshirgan. Portlashlardan bir kun oldin u Pokistonga jo'nab ketgan. Belgrad shahar sudi fransiyalik futbol ishqibozini o'ldirganlikda ayblangan 14 serbiyalik ustidan kecha hukm chiqardi. Sudlanganlar 4 yildan 35 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. Qidiruvda bo'lgan ikki sudlanuvchi ustidan sirtdan hukm o'qildi. Fransiyalik futbol ishqibozi 28 yashar Boris Taton 2009 yil sentyabrda Belgrad shahrida kaltaklangan va kaltak zarbidan halok bo'lgan edi. 25 yanvar kuni Qatarda o'tayotgan futbol bo'yicha Osiyo Kubogi musobaqasining yarim final o'yinlarida O'zbekiston terma jamoasi Avstraliya jamoasiga 0-6 hisobida yutqazib qo'ydi. Endi o'zbekistonlik futbolchilar 3-chi o'rin uchun Janubiy Koreya terma jamoasi bilan 28 yanvar kuni kurashga tushadi. O'zbekiston jamoasi ustidan g'alaba qilgan avstraliyaliklar esa 29 yanvar kuni yapon futbolchilari bilan o'ynaydi. Eslatib o'tamiz, 0-6 o'zbek futboli tarixidagi eng yirik mag'lubiyat emas, o'zbek futboli tarixidagi eng yirik mag'lubiyat 2000 yili yuz bergan, o'shanda yapon futbolchilari O'zbekiston o'yinchilarini 801 hisobida mag'lubiyatga uchratgan edi. Futbol ishqibozlari O'zbekiston Avstraliya matchini juda katta umidlar bilan kutgan edi. Bu saytimizga kelayotgan sharhlar, yuzlab sharhlar mazmunidan ham ko'rinib turibdi. Omad kulib boqavermagach, ko'pchilikning asabi chidamadi. Masalan, o'yinni Janubiy Koreyadan turib kuzatgan Abdulloh mana bunday deb yozdi. Sizlarni bilmadim-u, men uxladim. 4-0, xayrli tun. 5-6 gollarni ko'rishga toqatim yo'q. Abdulloh yotib olganidan keyin yana 2 gol urib qo'yishdi. Abdulloh uxlab olmasa bo'larmidi. Natijada sharhini turk deb imzolagan ishqiboz: "Uyat, pazor, ko'chada qanday qilib bosh ko'tarib yuramiz endi, vatan xoinlari, всех под трибунал, громкий успех, громкий позор" deb hayqirishga majbur bo'ldi. Lekin shunisiga ham shukr deydiganlar ham bo'ldi. Moskvadan yozgan Mahmudjon o'shandaylardan: "Futbol jamoamizdan juda xursandman, yaxshi o'yin ko'rsatdi Osiyo Kubogida, ilk bor yarim finalga chiqishdi. Rahmat shunga" deb yozdi Moskvadan Mahmudjon. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Yevropa Kengashi parlamentlararo assambleyasi Kosovo bosh vaziri Hoshim Tojining jinoyat olami bilan aloqadorligiga oid hisobotni muhokama qiladi. Yevropa Kengashining maxsus vakili Dik Marti tomonidan tayyorlangan hisobotda Toji 90-yil yillar oxirlarida Kosovodagi urush payti narkotik moddalar hamda odam organlari noqonuniy savdosi bilan shug'ullangan jinoiy guruhga boshchilik qilganlikda ayblanadi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Bu va boshqa yangiliklar, ayniqsa futbol olamida bo'layotgan yangiliklar bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida, eslatib o'tganimizdek, ozodlik.org bu bizning saytimiz. Marhamat, kiring, maqolalarni o'qing, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Bugungi dasturimizda January 25 o'zbek futboli tarixiga kumush harflar bilan yozilishi mumkin. O'zbekistonda imomlikka kimlar tayinlanmoqda? Moskvaning Domodedovo aeroportida sodir bo'lgan portlashda nobud bo'lganlar orasida o'zbekistonlik fuqaro ham bor. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent shahrining Hamza va Mirobod rayonlarida fuqarolarning xususiy qurilishlari va uylari buzilishi ortidan poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Parkent bozori taqdirining ham qil uchida qolgani aytilmoqda. Ozodlik manbalarining aytishicha, Toshkent shahar hokimiyati rasmiylari respublikadagi eng yirik qurilish mollari bozorida ishlayotgan tadbirkorlarni tez kunda o'z do'konlaridan ajrashlaridan ogohlantirgan. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Parkent qurilish mollari bozori nafaqat doimiy aholisi 2.5 millionga yetib qolgan poytaxt Toshkent, balki qariyb 30 millionlik nufuzi bor O'zbekistondagi eng yirik qurilish bozori sanaladi. O'zbekiston bo'ylab qurilish qiladigan borki, kerak molini topish uchun shu bozorga yo'l oladi. Shu kunlarda toshkentliklar og'zida Parkent qurilish bozori buzilarmish degan duv-duv gap, deydi toshkentlik tadbirkor Jahongir Shohsalimov.
Shu gap yuritib, bir xil keyingi yilga qoldirildi buzilishyapti. O'tadi katta bozor dedi. Katta qurilish mollarining o'zgacha savdosi. Toshkent shahri, Toshkent viloyati, keyin respublika bo'yicha ham shaharlar. Katta bu. Taxminan bir 2000'den bir 5000'e yakın tadbirkor bor.
Deydi tadbirkorlik barobarida O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi a'zosi sifatida tadbirkorlar haqlarini himoya qilish bilan ham shug'ullanayotgan Jahongir Shohsalimov. Parkent qurilish bozoridagi asabiylik va mavhumlik haqida bevosita mazkur bozorda savdo qilayotgan Larisa gapiradi.
Слухи просто так не бывает. Мы сами никто ничего не знаем. Ну пока что работаем, ничего не.
Bilasiz-ku, mish-mish bekorga tarqamaydi. Shunaqa gap bo'ldi. Ammo hozircha o'zimiz ham hech narsa bilmaymiz. Parkent bozorida hozircha hech qanday buzilish yo'q. Bori, bozorgacha bo'lgan joyda bo'r sotadiganlar bor edi. Shularni haydab o'rniga do'kon qurishga ruxsat berishgan. Hozircha boshimiz qotib o'tiribmiz. Bilasiz-ku, bizda 2 kun oldin kelib chiq, bu yerni buzamiz deyishlar hech gap emas. Hozir butun shaharda shu gap. Hamma bizdan so'rayapti. Biz esa o'zimiz hech narsani bilmaymiz. Lekin haydashlaridan cho'chib o'tiribmiz. Shunday bo'lsa ham ishlayapmiz. Savdo o'ziga yarasha bo'layapti. Tinchib qolgandek bo'ldi. Balki bunaqa qarorni bekor qilishgandir. Axir bu xabar butun shaharga yoyilib, asabiylik kuchayib ketdi-da. Deydi Parkent qurilish bozorida savdo qilayotgan tadbirkor ayol Larisa. Ayni shu bozorda savdo qiladigan yana bir kichik tadbirkor Mahliyo opa odamlarning noroziligidan cho'chib, hokimiyat bu fikridan qaytdi degan umidda.
Buziladi deyishdi, atak aniqmas u ham buzilish. Yig'ilish qildiki, atmen qildi-ku. Ko'rdi ko'pla bankdan kredit olgan ekan. Ular endi magazinini tikib olgan ekan ko'pla deysizmi, material deganlar. Atmayan bo'pti, endi ko'rishadi endi. Ko'rib chiqishar ekan yana. Hozircha tinchiga.
Deydi Parkent bozoridagi savdogar ayol. O'zmetronom.com internet gazetasi Parkent qurilish bozorida xususiy do'konga ega Natalya Aleksandrovaning bozor buzilishi haqidagi tahdid munosabati bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga yozgan murojaatini chop etdi. Vaziru hokimlar yomonu, podshoh yaxshi va adolatli degan ishonch ustiga qurilgan bu maktubda aytilishicha, 18 yanvar kuni kechqurun Toshkent shahar hokimi Abduqahhor To'xtayev shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbari hamrohligida Parkent bozoriga kirib kelgan va qurilish mollari savdosi bilan shug'ullanayotgan kichik tadbirkorlarni to'plab, ulardan 10 kun ichida do'konlarini bo'shatib qo'yishni so'ragan. Bozorning buzilishini aytgan hokim murojaatda yozilishicha, bu do'konlarning qonuniy egalarini hayratda qoldirib, savollariga javob ham bermay jo'nab qolgan. Parkent bozori ma'muriyatining o'z ismi aytilishini istamagan ma'muri bunday uchrashuv haqidagi xabarning biroz buzilganini ayta turib, ayni kunlarda bozor taqdirining mavhum ekanini tasdiqladi.
Hozir unaqa konkretni gap yo'q. Kecha kunduzda konkretni gap yo'q. Endi buzilishi mumkin, lekin bizlar qo'limizga hali qog'oz shirasi kelmagan. Faqat shu bizlar xuddi sizga o'xshab eshitdik. Nima bo'ladi, nima qiladi desam, to'rsaga polach o'tiribmiz. Mana konkretni ma'muriyat buzlar, mana yoqqa o'tasizlar, ishim ishlasiz degani yo'q. Yo, prosta keldi. Hokim kelgani yo'q, birinchidan o'sha zam hokim keldi, shunaqa bo'lishi kerak deb aytdi, lekin bo'ladi deb konkretni aytib falon qaror bo'yicha aytgani yo'q. Hali hech narsa yo'q bunga, hech qanaqa qo'limizda qog'oz ham yo'q, bir topshiriq ham yo'q, hech narsa yo'q to'g'risidan. Balkim buzilmas, balkim qolib ketadi, biz nazarda turibmiz endi.
Dedi Parkent bozori ma'muriyati xodimi. Bu mavhumlikka oydinlik kiritish maqsadida Toshkent shahar hokimiyatining qurilish ishlari bo'yicha departamentiga sim qoqdik. Go'shakni ko'targan xodima ham bu masalada yordam bera olmasligini bildirdi.
Qurilish departamentiga chiqdim. Bizdan xabarimiz yo'q, yo'qqa aloqamiz yo'q. Bilmadim, kim shug'ullanayotgan. Yo'q, bizga qarashli emas, bilmadim. Men ham bilmayman, lekin kim shug'ullanayapti, mening xabarim yo'q unda.
Dedi poytaxt hokimiyatining qurilish ishlari bo'yicha departamenti vakili. Toshkentlik tadbirkor va huquq faoli Jahongir Shosalimov Parkent bozoridagi kichik tadbirkorlarga nisbatan bo'layotgan bunday bosim butun poytaxtda borayotgan katta kompaniyaning bir qismi ekanini aytadi.
Odamlar xafa shovqatmiz deya aytdi, qaratgan ishlarni yuritdi hafta, chunki bu Toshkent shahrida bo'layotgan ishlarni bir uchi halol. Samarqand darvoza tarafda odamlar uylarni buzayapti, savdo korxonalari buzayapti. Bundan tashqari xuddi shunday narsalarga tashkilmas zavodda ham kuzatilgan edi, xabaringiz bo'lsa. Botkiniga ketvorishdi. G'alati ishlar bo'lyaptida, juda g'alati. Chinni bozorida shoshilinch ravishda odamlarni olib chiqib ketilganda haligi maskalilar, maskalik kerak. O'sha yerda bo'lgan xaridorlarni chiqarib tashlab, qaytib kelib, keyin o'sha yerda kim moli, kim moli bo'lsa, hammasini sotib olgan. Juda katta raqamda katta summa.
Der ekan Jahongir Shosalimov, bunday haqsizlik oqibatida shu kunlarda toshkentliklar noroziligining to'lqinlanib turganini qo'shib o'tadi.
Toshkent shahrining Hamza va Mirobod rayonlarida fuqarolarning xususiy qurilishlari va uylari buzilishi ortidan poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Parkent bozorining taqdiri ham qil uchida qolmoqda. Ana shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunbayeva mamlakatda millatchilik avj olgani va bu holat respublika milliy xavfsizligiga tahdid solayotgan eng asosiy omil ekanini tan oldi. Bu haqda u mudofaa kengashi yig'ilishida ma'lum qildi. Oradan ko'p o'tmay bosh vazir Almazbek Atambayev ham millatchilik Qirg'izistonning eng asosiy va jiddiy muammosiga aylanganini, millatchilikka qarshi keskin kurash boshlash zarurati paydo bo'lganini ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Ilmirod.
Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunbayeva 22 yanvar kuni o'tgan mudofaa kengashi yig'ilishida mamlakat milliy xavfsizligiga bir necha omil jiddiy tahdid tug'dirayotgani va ularning oldi olinmasa respublika jar yoqasiga borib qolishini bildirdi. Prezidentga ko'ra, bu omillardan birinchisi terrorchi va radikal guruhlar faoliyatining kuchaygani, ikkinchisi millatchilikning avj olgani, uchinchisi jinoyatchilikning chuqur ildiz otayotgani va to'rtinchisi korrupsiyadir.
Unutchun, jana shavlistik, javobgarchiliksiz jana demagogiyalik ko'zqarashda qo'ldu jardan alish uchradi.
Millatchilik va shovinistik ruhdagi demagogik nuqtai nazar jamiyatni ikkiga bo'ladi. Xalqda norozilikni kuchaytiradi, dushmanchilik kayfiyati avj oladi. Bunday holatni biz boshimizdan o'tkazdik. milliy masalada o'zaro tushunish bo'lmagunicha biz barqaror davlatni tuza olmaymiz. Odamlar haligacha o'tgan yilgi iyun voqealaridan so'ng o'zlariga kela olmadilar. Jamiyatdagi tenglikning buzilishi, ruhiy, huquqiy, millatlararo munosabatlar va diniy madaniyatning suslashuviga sabab bo'lmoqda. Dedi prezident. 24 yanvar kuni Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev ham prezidentning bu so'zlarini tasdiqladi. U bir qator axborot agentliklari vakillari bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida biz ko'p millatli mamlakatmiz va men millatlarning birinchi va ikkinchi sortlarga ajratilishiga qarshiman. Millatchilik bizda jiddiy muammoga aylandi. Biz bu holatni e'tirof etibgina qolmay, bu muammoni hal etishimiz lozim, dedi bosh vazir. Ammo Qirg'iziston prezidenti ham, bosh vaziri ham o'z chiqishlarida millatchilikka qarshi qanday usullar bilan kurashish zarur ekanini, bu borada hukumat qanday chora-tadbirlar ko'rishi lozimligi haqida hech narsa aytishmadi. Bu masala yuzasidan prezident va bosh vazir ma'muriyatidan ham sado yo'q. Ayni paytda bir qator tahlilchilar Qirg'iziston hukumatiga millatchilikka qarshi kurash oson bo'lmasligini e'tirof etadilar. Tahlilchilarga ko'ra, millatchilik 2010-yildagi davlat to'ntarishidan so'ng yuzaga kelgan hokimiyat uchun kurashning hosilasi bo'ldi.
Politsiyaviy борьба перенесена в русло межэтнического столкновения, то есть
siyosiy kurash millatlararo to'qnashuv o'zaniga burib yuborildi. Ya'ni o'zbeklarni qirg'izlarning uylarini yondirganlikda aybdor qilishdi. Bu voqea 2010-yilning may oyida Bakiyev yashagan qishloqda yuz bergan edi. O'shdagi iyun voqeasiga esa obyektiv guvohlarga ko'ra qaysidir bir millat emas, jinoyat olamidagi ta'sir doirasi uchun kurash sabab bo'ldi. Har ikkala holat ham 7-apreldagi inqilob mahsulidir. Inqilobdan keyingi siyosiy kurash millatchilikka tayangan holda olib borildi, deydi moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova. Xavfsizlik masalalari bo'yicha bishkeklik ekspert To'xtog'ul Qaqshikeyev esa qirg'iz hukumati millatchilikka qarshi kurash olib borishga biroz kech qoldi deb hisoblaydi. Uning fikricha, Qirg'izistonda allaqachon millatchilik targ'ibot mashinasi ishga tushib ulgurgan.
Til, cenabiliyok masaleler boyunca cazalgan meseleler, Turanes telekanalda masalelerde götürgünlerdün.
Qirg'iz tili borasida chiqarilgan noto'g'ri qarorlar, noto'g'ri ishlar, telekanallarda noto'g'ri targ'ibotning olib borilishi millatchilikning avj olishiga sabab bo'ldi. Holbuki millatchilik Qirg'iziston degan davlatning qotili bo'ladi. Buni tushunmagan ayrim siyosatchilar millatchilik g'oyalaridan hanuzgacha voz kechmayotir, dedi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Aytib o'tish lozimki, 2010-yilning oktyabr oyida o'tgan parlament saylovlari natijasida parlamentdagi 120 o'rinning 30ga yaqinini millatchilik ruhida ekani aytilayotgan Ota yurt partiyasi vakillari egallagan. Ayni paytda bu partiya hukmron koalitsiya tarkibiga kirgan va parlament raisi ham mana shu partiya vakilidir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekistonda faqat Islom universitetini bitirgan yosh yigitlargina imomlikka tayinlanyapti. El tanlagan qorilar emas, dedi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'zbekistonlik keksa yoshli otin oyilardan biri. O'zbekistonda imomlikka loyiq qori men bilgan qorilar hammasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish muassasalarida o'tirishibdi, dedi o'zaro suhbatda Ozodlikning yana bir suhbatdoshi. Oddiy o'zbekistonliklar bilan ana shu suhbatlar ortidan hamkasbimiz bugun O'zbekistonda imomlikka kimlar tayinlanmoqda va qay asosda degan mavzuda lavha tayyorladi. Hozir ana shu lavhani tinglashga taklif qilamiz. Mikrofon oldida Barno Anvar.
O'zbekistonda shu kunlarda ro'yxatdan o'tgan 2000 dan ortiq masjid bor. Bu masjidlarning aksariyati jami masjidlaridir. Ammo bundan tashqari hukumat ro'yxatidan o'ta olmagan va qishloqlardagi kichik mahallalarda ishlab turgan 4000 dan ortiq masjid borligi haqida ham norasmiy ma'lumotlar bor. Va ularda yillar davomida o'sha masjid tegrasidagi mahallalar aholisi tanlagan ilmli va obro'li kishilar imomlik qilib kelgan. Hozir kunga kelib, rasman ro'yxatdan o'tgan ko'pchilik masjidlardagi keksa imomlar mehroblarini tark etgan va hanuz tark etmoqda. Buning birinchi sababi 1998-yilda yangi tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda belgilangan yangi tartib bilan izohlanadi. Ushbu qonunning 8-moddasida tegishli diniy ma'lumotga ega bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari diniy tashkilotlarning rahbarlari bo'lishi mumkin deyiladi va diniy tashkilotlar sirasiga masjid ham kirishi aytiladi. O'zbekistonlik kuzatuvchilar qonundagi tegishli diniy ma'lumot deyilgan ibora musulmonlar idorasi tomonidan hukumatning maxsus ko'rsatmasiga binoan to'liq hukumat nazoratida ekani aytiladigan davlat diniy ta'lim muassasalariga bog'langan aytiladi. Bularning ikkisi poytaxtda joylashgan Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti oliy ma'had va Islom universitetlaridir. Shu kunlarda Shayxontohur tumanidagi Muhammad Nosir masjidida imom noibi bo'lib ishlayotgan Qobilqori Odiljon o'g'li mana shu ikki muassasani bitirgan shaxslargina imomlikka o'tishini tasdiqlar ekan, buni mutlaqo haqqoniy qaror deb baholadi. Eslatish joiz, Qobilqori Odiljon o'g'lining o'zi ham Muhammad Nosir masjidida bir necha yil imomlik qilgan.
Oliy ma'had, mana Islom universitetidan bitirib chiqayotgan talabalar ilmlarimiz chiqishyapti. Mana dunyoviy ilmlar ham bor. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zingizlarning zamonalarini taraqqiy qilgan ilmlarni ham o'qinglar deganlar. Shu ilmlarni hammasini o'zida mujassam qila bilgan, talabga javob beradigan, xorijiy mamlakatlarning tilini ham biladigan imomlarimiz chiqyapti, bolalarimiz chiqyapti. O'sha hamma tomonlama talabga javob beradigan bo'lsa, ana ular imomlikka o'tadi.
Qobilqori Odiljon o'g'liga ko'ra, imomlikka tayinlanadigan kishidan oliy ma'had yoki Toshkent Islom universitetini tamomlaganligi haqidagi qog'ozdan tashqari 2-3 yillik noiblik faoliyatidagi tajriba ham talab qilinadi. Keyin esa imomlikka nomzod kishi O'zbekiston musulmonlar idorasidagi maxsus hay'at suhbatidan o'tadi va har bitta imom ushbu idora buyrug'i bilan imomlikka tayinlanadi. Qobilqorining fikricha, hukumatning bu siyosatidan ko'zlangan asosiy maqsadlaridan biri davlat ro'yxatidan o'tmagan va 1995-yillarga qadar bemalol faoliyat yuritgan turli madrasa va hujralarda o'qigan imomlarning mehrobga chiqishidan tug'ilgan xavfni bartaraf etishdir. Va bu siyosat hozirga kelib o'zini oqlamoqda.
Endi o'tdan bo'tdan hujrada yoki bo'lmasam boshqa bir joylarda har xil qo'llarda, har xil oqimlarga mansub bo'lgan odamlarning qo'lida tarbiya ko'rgan odamlar ham qaysi yo'llar bilan bir mehrobga chiqib qolsa yoki bir masjidga imom bo'lib qolsa, noto'g'ri bir siyosat ketayotganligi ham ma'lum bo'lib qoldi. O'zimni ilmida yoki uni dunyo qarashida mafkurasida shuning uchun o'shunaqa muqaddam qo'yilgan xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun hozirgi o'sha talab darajasida bo'lgan mana imtihonlardan o'tib hamma tomonlama yetuk ulamolarimizni nazaridan o'tib imtihondan o'tib kerakli bo'lgan o'sha hujjatga ega bo'lgan bolalarimiz mana qo'yilyapti imomlikka.
Toshkentdagi Muhammad Nosir nomli masjid imom noibi Qobilqori Odiljon o'g'li edi. Qoraga tilga olgan ma'lumotlarni tasdiqlagan qashqadaryolik oddiy namozxon Asror Egamberdiyev bu ma'lumotlar orasida bittasi, ya'ni imomlikka nomzod kishining maxsus suhbatdan o'tishini hal qiluvchi ahamiyatga ega jihat deb hisoblaydi. Asror Egamberdiyevga ko'ra, O'zbekistonda bugun yoppasiga almashtirilayotgan imomlarning o'rniga kelayotgan yangi yosh imomlarning aksariyati hukumatning muttasil nazorati ostidagi diniy ta'lim maskanlarida hukumatning bugungi siyosati miyasiga quyib chiqarilgan yoshlardan iborat bo'lmoqda. Maxsus hayotda yana chig'iriqdan o'tkazishdan maqsad esa bunga yana bir karra ishonch hosil qilishdir degan Asror Egamberdiyev bu hayotni soddagina qilib Milliy xavfsizlik xizmatining komissiyasi deb atadi.
Imomlikka ko'proq shu o'zlari o'qitib, o'zlari tayyorlab, ya'ni o'zlarining gaplaridan chiqmaydigan imomlar tayyorlayotgandi. Ya'ni madrasaga o'qib chiqadi 3 yil, 4 yil, yo o'sha ma'hadga o'qib chiqadi. Xullas o'shalar o'qib chiqqandan keyin o'zlarining dokumentlarini olgandan keyin maxsus o'sha SSMBni ko'rigidan o'tadi.
Asror Egamberdiyev bugungi namozxonlar masjidga u qadar shoshilmasligining birinchi sababi ko'pchilik masjidlarning ostonasidayoq ularni fuqarolik kiyimida qarshi oladigan maxsus xizmatlar ayg'oqchilaridan qo'rquv bo'lsa, ikkinchi sababi musulmonlarni ta'qibga olayotgan hukumat tayinlagan imomlar ekanini aytadi. 1999-yilga qadar Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi Bo'rijar masjidida imomlik qilgan Abduvaqt Qori maxsus tayinlangan bugungi imomlardan xalqning cho'chishini o'z tajribasida guvoh bo'lgan holatlarga tayanib shunday izohlaydi.
Davlatni nazoratida bo'lib doim o'sha ro'yxatdan o'tib turish uchun shunaqa cho'tga chiqib qolgan vaqtimizda RUVDga yoki bo'lmasam MVD shunga o'xshagan joylarga chaqirib nima qilyapsan, nima qilib yuribsan deb surishtirilgan vaqtlarda imomlarni uchratib qolishligim yoki o'sha imomlar bilan bo'lgan suhbatlarni o'sha biz bilan suhbatlashayotgan davlat xodimlari gapirib berganlari, keyinchalik oxirgi vaqtlarda mana shu 7-8 yil ichida imomlarni o'ziga qattiq bog'lab olgan hukumat
Abduvaqt Qori O'zbekistonda e'tiqod bir muncha erkin bo'lgan, dindorlar ortidan ta'qiblar kuchaymagan kezlarda 1997-yilda uni tanigan masjid qavmining so'roviga binoan imom bo'lgan.
Chechilonzordagi masjidda atrofidagi mahalladagi odamlar tanigan, bizni tanigan odamlar taklif qilishgan o'zligi, ya'ni siz bizni masjidimizda imom bo'lib ishlasangiz deb taklif qilishgan. Keyin Abdurashid Bahromovni oldiga borganmiz, o'sha mahalla oqsoqollari bilan 4-5 kishi, ular ancha obro'li, e'tiborli insonlar edi, o'sha masjid oqsoqollari va boshqa yonlardagi bo'lgan kishilar. Ularni oldidan o'ta olmasdan Abdurashid Bahromov rozi bo'lgan. Keyin shu bo'yi o'sha masjidda ishlaganman. Ya'ni bu taklif, ya'ni odamlar taklifi bilan mumkin bo'lgan, lekin albatta ruxsat berilsagina ko'tardi.
Abduvaqt Qorning so'zlariga ko'ra, bir masjidning imomi boshqacha aytganda o'sha qavmning yetakchisidir. Shu bois dindorlarning bu qatlami muttasil hukumat nazorati ostida bo'lib kelgan va hozir ham bu nazorat saqlanib turibdi. Abduvaqt Qori so'nggi kunlarda eshitgan bir necha misollardan xulosa chiqarar ekan, imomlarning bugungi kungi hukumat uchun eng xavotirli jihati shu ekanini aytadi.
Eshitib turibmiz, mana yaqinda ham eshitdim. Qaysi masjidda diniy idora o'zi tayinlagan imom bo'lsa ham, agar o'sha masjid aholisiga yoqib va yana undan tashqari boshqa shaharni har turli joylardan odamlar shu imomni suhbatlarini, mavizalarini yoqtirib, shu masjid atrofiga jamlanib kelib, shu yerdan bahramand bo'lib ketayotganini diniy idora, davlat xodimlari, albatta masjidda aralashib yurgan odamlar ko'rib, bu imomni o'sha masjidda faoliyatini to'xtatishayotganini eshitdim. Yoki bo'lmasam, ya'ni imomni chaqirib, suhbat o'tkazib, qanday ma'ruza qilish kerakligini o'rgatishga majbur o'rgatishadi.
Abduvaqt Qori o'z davrida uni ham O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyati chaqirtirib, ma'ruzalar chog'ida prezident Karimovni alqashni so'ragani va suhbat orasida bugungi siyosat vajidan bunga majbur ekanini aytganini esladi.
Bir necha yil mana o'zim alohida bir masjidda imom bo'lib ishlagan vaqtimda prezident o'sha Karimovni maqtalmagani, biron marta ham uni duo qilinmaganligi uchun mahalla raislarimi, boshqalarimi kelib diniy idorani imom muftisi Abdurashid Bahromovga shikoyat qilishgan. Keyin o'sha Abdurashid Bahromovni chaqirib, otini etib maqtab turish kerak de, endi prezidentni ham shunaqa qilmasak bo'lmaydi-da, boshqa ilojimiz yo'q-da. Uka, iltimos, shu narsalarni e'tiborga oling. Shunaqa bir iltimos bir ma'nosida menga aytgandilar.
Abduvaqt Qori 1999-yilga qadar Chorsu tumanidagi Bo'rijar masjidida hukumatning noroziliklari ostida imomlik qilgan va 16-fevral portlashlaridan so'ng qidiruvdagi shaxslardan biriga qo'shni bo'lgani uchun imomlikdan olinganini aytadi. Ammo unga qo'yilgan talab, ya'ni prezident Karimov nomini xutbada alohida duoi salom bilan tilga olish bo'yicha og'zaki va juma kunlari belgilangan mavzularda ma'ruza qilish bo'yicha yozma talab shu kunga qadar ham saqlanib qolmoqda. O'zbekistonning bu boradagi siyosatini ma'qullagan Qobil Qori Odiljon o'g'li jumladan juma namozi ma'ruzalari xususidagi savollarimizga javob berar ekan, dindorlar qaysi davlatda yashasalar, o'sha davlat siyosatiga bo'ysunishi kerak deb hisoblashini aytdi.
Biza shu hukumatda yashab turibmiz, shu hukumatning fuqarosimiz. Albatta, birinchi o'rinda qonun ustuvorligi turadi. O'sha hukumatimizning nizomi bor. O'sha hukumatning siyosatiga zid bo'lmagan holatda Qur'on hadisdan kelib chiqib, xalqimizni yaxshi yo'lga boshlash uchun beriladi. Maqsadimiz faqat yaxshilik. Mavzu misol uchun mana sabr to'g'risida mavzu bo'lishi mumkin, shukr to'g'risida mavzu bo'lishi mumkin. Endi nima desam bo'ladi sizga? Shu narsani xamir turishi bo'lsa, uni xamirni o'zingiz oshirib, chiroyli qilib, zuvalasini tortib, nonni chiroyli qilib yasab, tandirga yopib berish, bu endi sizni o'zingiz qo'lingizda.
Matnni o'zingiz yozasiz-da, demak, matnni imom o'zi yozadi. Mavzu
beriladi, hamma masjidlarda har xil gap mavzu bo'lmasin, bir xil chiroyli bu, har bu yaxshi masala, mavzu beriladi, shu mavzuni ustida imomlar o'zi ishlaydi. Qani imomlarning saviyasi qanaqa ekan? Qaysi imom bu mavzuni qanaqa qilib yoritib berar ekan?
Keyin uni matni tekshiriladimi?
Yo'q, bu mavzu tekshirilmaydi, unaqa nazoratda nima qilinmaydi.
Endi masalan, haq so'zini masalan kim bo'lishdan qat'iy nazar, hatto shohga ham aytish masalasi yoki o'z haqqini talab qilish, haqqi uchun kurashish masalasi, bunaqa mavzular ham bo'ladimi mavzular ichida? Sabr shukrdan tashqari.
Endi adolat to'g'risida ko'p narsa, hammaga barobar Qur'onning hukmi, adolatda chiroyli mavzular bo'ladi albatta.
Hozirda Toshkentdagi Muhammad Nosir nomli masjid imomi noibi Qobil Qori Odiljon o'g'li edi. Yillardan buyon dindorlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha bir qator xalqaro loyihalarda ishtirok etgan Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev so'zlari mazmunidan bugun O'zbekistondagi masjidlarda imom qo'lida hukumat belgilab bergan maxsus dasturga zid savollar bo'lish ehtimoli kamligini tushunish mumkin. Abdusalom Ergashevga ko'ra, o'zbekistonlik musulmonlarda bugun hukumat tayinlab berayotgan imomlarga ko'nikma shakllanib bo'lgan. Chunki diniy ta'limning hukumat nazoratidan tashqaridagi har qanday ko'rinishi, hatto biror bir kitob do'kondan xarid qilingan kitobdan mustaqil ravishda islomni o'rganishdan ham o'zbekistonlik musulmonlar cho'chib qolgan. Shuning uchun ko'pchilik musulmonlar diniy ilm olishning xavfsiz yo'li hukumat belgilab bergan masjiddagi ma'ruzadir deb hisoblaydilar. Hatto davlat nashriyotida chop etilgan kitoblar ham ba'zan dindorlarning jinoyatiga dalil sifatida olinayotgani bois o'zbekistonlik huquq faoliga ko'ra namozxonlar tinchgina ruxsat berilgan masjid imomining ma'ruzalarini tinglash bilan cheklanmoqda.
Chunki xalq o'zi bir diniy bir ilmga bir elementar bir islomiy ma'lumotlarga juda chanqoq, shuning uchun u qaysi og'izdan chiqishdan qat'iy nazar shu dinga taalluqli bo'lsa, islomga, iymonga taalluqli bo'lsa, bu odamlarni bizi xalqimiz hurmat qiladi, bilasiz, o'zi yaxshi gapni gadosiz bizi xalqimiz.
Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev edi.
O'zbekistonda imomlikka kimlar tayinlanmoqda va qay asosda degan savollarga hamkasbim Barno Anvar javob izladi. Ana shu haqdagi maqola bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshittirishimizni Moskvadan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Rossiya Sog'liqni saqlash va ijtimoiy rivojlanish vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, Domodedovo aeroportida 24 yanvar kuni ro'y bergan portlash oqibatida 35 kishi halok bo'lgan. Jarohatlangan 113 kishi Moskvaning 12-chi shifoxonasiga yotqizilgan. Ulardan 41 nafari og'ir va o'ta og'ir ahvolda. Nobud bo'lganlar ro'yxatida O'zbekiston fuqarosi, 3 nafar tojikistonlik va 1 nafar qirg'izistonlik borligi ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan Umidbek.
Portlashdan nobud bo'lganlar orasida rossiyaliklardan tashqari yana 12 ta mamlakat fuqarolari borligi e'lon qilindi. Halok bo'lganlarning barchasi Moskvadagi Katlikovskiy sud tibbiy ekspertiza morgiga jo'natildi. Morg xodimining ozodlikka aytishicha, hozirda Moskvaning Domodedovo aeroportidagi portlash chog'ida halok bo'lgan 35 kishidan 25 nafarning shaxsi aniqlandi. Ular orasida 1 nafar O'zbekiston fuqarosi ham bor.
Mambetov Alekbay Rametovich, 1965 года рождения. И у нас тут представители силовых структур.
Mambetov Alekbay Rametovich 1965 yilda tug'ilgan. Hozir bizda bu yerda kuch ishlatar tizim xodimlari tomonidan qolgan o'liklarning shaxsini aniqlash ishlari davom etmoqda. Yaqin qarindoshlar jasadlarni bu yerdan faqat ularning ruxsati bilan protokol tuzilgandan keyingina olib ketishlari mumkin, dedi Katlikovskiy sud tibbiy ekspertiza xodimasi. Uning so'zlariga ko'ra, halok bo'lganlarni o'z yurtiga jo'natish uchun mamlakat elchixonalari mas'uldir. Hozircha Katlikovskiy o'likxonasida qolayotgan yana 9 kishining shaxsi aniqlanganicha yo'q. Moskva va Podmoskovining 12 ta shifoxonasiga jo'natilgan 100 dan ortiq jarohatlanganlar orasida o'zbekistonlik Nasiba Sameyeva ismli ayol ham borligi ma'lum bo'lgach, biz bu ayol yotqizilgan Moskvaning 20-chi shifoxonasiga qo'ng'iroq qildik. Go'shakni ko'targan vrachlardan biri anglashilmovchilik yuz berganini ma'lum qildi.
Нет, она гражданка Таджикистана. Салиева. Они из посольства Узбекистана. Ну, такая же есть, в принципе.
Birinchidan u Tojikiston fuqarosi ekan. Familiyasi Soliyeva. O'zbekiston elchixonasidan qo'ng'iroq qilishdi va Soliyeva Nasiba ismli ayol o'zini o'zbekistonlik emas, balki Tojikiston fuqarosi ekanligini aytdi. Uning ahvoli yaxshi, bugun javob berib yuboramiz, dedi o'zini tanishtirmagan kasalxona vrachlaridan biri. Moskva sog'liqni saqlash departamenti rahbari Leonid Pechatnikov o'tgan 24 soat ichida og'ir jarohat olganlar orasida vafot etganlar bo'lmaganini ma'lum qildi. Nobud bo'lganlar ro'yxatida Markaziy Osiyodan 3 nafar tojikistonlik va 1 nafar qirg'izistonlik ham borligi aytilmoqda. Portlash natijasida 3 joydan jarohatlangan tojikistonlik Saidbek Iskandarov bilan Ozodlik muxbiri Moskvaning 7-chi shifoxonasida uchrashdi. U voqea tafsilotlarini shunday tasvirlab berdi.
Bagajni ma girifto, kontrolni proverka meknam, vayda me dozyash. Hava yama gizdodum, sumkama, proverka shuster avtomaysi girifto, zalajdan katib marishka sirish.
Men yuklarimni olib oxirgi nazorat punktidan o'tdim. Sumkamni tezda shoshilib oldimda, zalajdan orqali chiqib ketmoqchi edim. Tez chiqqan edimki, 2-chi qavatda odamlar orasida portlash sodir bo'ldi. Kutib olayotgan odamlar juda ko'p edi. Meni oldimda ketayotgan 3 kishi portlashdan keyin yiqilib tushdi. To'g'risi, meni shular o'z tanasi bilan qutqarib qoldi. Mayda temir zarrachalaridan biri ko'zimga tegmasdan qoshimni yorib ketdi. Yana bitta askolka qo'limga va oyog'imga tegdi, dedi Saidbek. Portlash sodir bo'lishidan bir muddat avval Domodedovo aeroportiga Dushanbedan birin-ketin ikkita samolyot kelib qo'ngan edi. Shuning uchun halok bo'lgan va jarohatlanganlar orasida tojikistonliklar ko'p bo'ldi, dedi Saidbek.
Sizni uchrashish buni umarda kim uchrashar mekar? Ay London odamlari. Angliya bo'yicha qatimo mugzashsa buni hech qilmaydi. Fromadan hamma tal.
Gap shundaki, tojikistonliklar kutib olayotganlar orasida ham ko'p edi. Biz bilan kontroldan o'tgan inglizlar ham bor edi. Yonimda yotgan mana bu kishi ham birovni kutib olishga chiqqan. Portlash kutib olayotganlar orasida bo'lganligi uchun ko'plab tojikistonliklar jarohat oldi. Men yelkamga katta sumkamni ham tashlab olgan edim. O'sha sumka ko'p zarrachalarni to'sib qoldi. Sumkam titilib ketdi. Agar men shoshilib oldimdagi yigitlarni quvib o'tganda edi, siz bilan gaplashib o'tirarmidim. Buni xudo biladi. Dedi og'ir jarohatlanganlardan biri tojikistonlik Saidbek Iskandarov. Dushanbelik Baxtiyor G'afforov taqdir taqozosi bilan Domodedovoda moskvalik rus do'stlarini kutib olgani chiqqanini aytadi. U yangi yildan oldinroq Moskvaga kelgan.
Kostyumidagi shaxsiyki moda xonash registratsiya qilgan, xonashda hujjatlardagi hamkasb. Qatinkas ko'rmagan Moskvada.
O'sha kelayotgan kishining uyida men qaytdan o'tganman. Shu kuni kutib olgani chiqqan edim. U kishi bilan Ivanova viloyatida qurilishda ishlayman. O'zim Dushanbening Rudaki tumanidan bo'laman. Portlash mendan 15 metr narida ro'y berdi. Bir marotaba portladi. Shu kishining chiqishiga 10 daqiqa qolgan edi. Bitta mayda temir zarracha burnimni teshib o'tgan ekan, shu yerdan ko'p qon yo'qotdim. Nafas olishim qiyinlashgandan keyin ko'chaga chiqdim. Bizlarni birinchi bo'lib olib ketishdi shifoxonaga. Biz bilan shahar meri Sabyanin ham uchrashdi, deydi Baxtiyor. Portlash sodir bo'lgandan keyin 10 ga yaqin odam jasadini ko'rganini aytar ekan, Baxtiyor, "Xudo bir asradi. Axir uyda 2 nafar farzandim qolgan." dedi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin hukumat yig'ilishida Domodedovo aeroportidagi portlash oqibatida halok bo'lganlar oilalariga federal va mahalliy byudjetdan 3 million rubldan ajratilishini ma'lum qildi. Og'ir va o'rta jarohat olganlar 1 million 900 ming rubldan, yengil jarohatlanganlarga esa 1 million rubldan yordam puli ajratiladi, dedi Vladimir Putin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiya prokuraturasi hodisa yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining 205 terror hujquruvchi, 105 qotillik va 222 qurol va portlovchi moddalarning noqonuniy aylanishi moddalari bo'yicha jinoyat ishlarini qo'zg'atdi. Ana shu haqdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishda davom etmoqda. Men hozir sharhlardan ba'zilarini sizga o'qib beraman. Anonim degan muallif yozadi: O'ylab-o'ylamay sirasi musulmonlarga to'nkashadi. Terroristlar deb nima? Musulmonlar terrorist emas, davlatlar o'zlari terrorist. Bu o'zlarining ishi bo'lishi mumkin. Shu portlashning orqasidan yangi zakonlar qo'llagan musulmonlarda zachistka qiladi. Hozir zamon rivojlangan. Shunday doktorlar bor ekanki, odamni o'zini o'zi portlatishdan ham qo'rqmaydigan qilib qo'yadi. Bironta musulmon ushlab tayyorlashgandir shunday qilib. Hamma narsani Allohdan, yaxshiligi ham, yomonligi ham deb yozadi. Va Vodiy degan muallif yozadi Vodiydan. Ho, Mamarayim, 35 ta odam nima? Karimov kalla Andijonda minglab odamlarni qirdi-ku. Va boshqa bir muallif yozadi, Sher degan Rossiyadan. Hammasi Kremlning ishi. Xuddi yosh bolaga ertak aytganda 5-7 kilo trotilani aeroportga olib kirib portlatguncha hech kim bilmasa. Bu ishlar nafaqat qiziq, balki kulgili ish bo'ldi, halok bo'lganlarni hisobga olmasak. Yana bir muallifimiz yozadi, qiziq, qanday qilib terrorist smertnik shuncha tekshiruv punktlaridan o'tib o'zini portlatgan ekan. Menimcha bu spetslujbaning ishi, kavkazliklarni yana bir bor yomon otliq qilish va juda ham ko'p shartlar bor. Hurmatli tinglovchi, agar siz ham shu voqeaga va Ozodlik radiosining internet saytida yoritilgan boshqa voqealarga munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat internet saytimizga kiring, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Eshittirishimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni Tojikistondan olingan xabar bilan davom ettiramiz. Rashdagi jangarilarga sheriklikda ayblanayotgan yana bir tojikistonlik dindor sudlanmoqda. Tojikiston Oliy sudida diniy, irqiy va milliy adovat qo'zg'aganlik hamda konstitutsiyaviy tuzumga qarshi ommaviy da'vat qilganlikda ayblanayotgan rashdlik mulla Zaynulobiddin Mannonov ustidan sud jarayoni boshlandi. Mavzuni mazkur sud jarayonida bevosita ishtirok etayotgan Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston Oliy sud sudyasi Anvarjon Ahmedovning ozodlikka ma'lum qilishicha, rashlik dindor mulla Zaynalobiddin Mannonov bu mamlakat jinoyat kodeksining 189 va 307 moddalari bilan ayblanmoqda.
Mannonov Zaynalobiddin sokini ehi Sherbegion bu moddahoyi farangixtini kini adovatu nizoyi
Sherbegion qishlog'ida yashagan Zaynalobiddin Mannonov mamlakat jinoyat kodeksining diniy, irqiy va milliy adovat qo'zg'aganlik hamda konstitutsiyaviy tuzumga qarshi ommaviy da'vat qilganlik moddalari bo'yicha ayblanmoqda. Ayni paytda sud jarayoni davom etyapti. Derekan mahkamaga raislik qilayotgan Ahmedov ortiqcha tafsilotlardan tiyilishni ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, rashlik dindor Zaynalobiddin Mannonov o'tgan yil oxirlarida, aniqrog'i Rash vodiysida hukumat kuchlarining Mulla Abdullo va Alibidagi guruhiga qarshi amaliyotlari chog'ida hibsga olingan. Zaynalobiddin bilan birga hibsga olingan 3 o'g'li ustidan tergov hozircha nihoyasiga yetmagani aytilmoqda. Tojikiston huquq-tartibot idoralari Mulla Zaynalobiddinning o'g'illari Abdulhafiz, Subhoniddin va Zikrulloh Mannonovlarni 2010 yil 19 sentyabrda Kamarobda Mudofaa vazirligi korvoniga hujum qilganlikda ayblayapti.
Mannonov Zaynalobiddin ki u xudash ta'limoti diniro dar Pokiston giriftast. Imom Xatibi masjidi
Pokistonda diniy ta'lim olgan va Nurobod tumanidagi masjidlarning birida imomlik qilgan Mulla Zaynalobiddin Mannonov Rashda hukumat kuchlariga qarshi bosh ko'targan jangarilar bilan yaqindan aloqada bo'lgan. Shuningdek, terroristlarga har xil yordamlar ko'rsatib, ularni ma'navan quvvatlab turgan. Shu ayblovlar bilan Mannonov va uning o'g'illari milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan va tergov davom etmoqda, deya bildirgan edi Tojikiston bosh prokurori Sherxon Salimzoda yanvar oyi boshlarida jurnalistlarga bergan matbuot anjumanida. Salimzodadagi ma'lumotlarga ko'ra, Mulla Zaynalobiddin o'zi imomlik qilgan masjidda aholi orasida milliy, irqiy va diniy adovat qo'zg'ab, jamiyatni hukumat siyosatiga qarshi ommaviy da'vat qilgan. Zaynalobiddin Mannonov ish ustidan Tojikiston Oliy sudi binosida o'tkazilayotgan ochiq sudda uning yaqinlari va o'nlab qishloqdoshlari qatnashyapti. Ayni paytda Zaynalobiddinga qo'yilayotgan ayblovlar qanchalik haqiqat ekani yuzasidan savollarimizga hech kim, hatto uning oqlovchisi ham javob bermadi. Sud jarayonida Mannonov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarning hech birini bo'yniga olmasligini aytdi. Jumladan u tuman masjidida hech qachon imomlik qilmaganini va odamlar orasida diniy, irqiy adovat qo'zg'agani haqidagi iddaolari asossizligini ta'kidladi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoli Mulla Zaynalobiddinni yaqindan bilgan Hikmatullo Sayfullozoda ham ayni fikrda.
Imom Xatibi masjidi va hatto yak imom oddiy masjidi mahalla ham nest. Yak donishmandi islomi.
Zaynalobiddin sog'ligi ko'tarmagani tufayli hech qachon tuman masjidida imomlik qilmagan. U hatto qishloq masjidida ham imomlik qilmagan. Zaynalobiddin islomdan juda yaxshi xabardor olim xolos. Undan tashqari Zaynalobiddinga go'yo tojik jamiyatida faoliyati taqiqlangan oqimlarga rahbarlik qilganlik aybi ham yuklatilmoqdaki, bularning barisi tuhmat hamda ayrim mullalar qarazidan boshqa narsa emas. Chunki Zaynalobiddin din borasida juda donishmand va o'sha hududda u bilan islom xususida bahs qila oladigan odam yo'q. Ba'zi chalasovat mullalar Zaynalobiddinga g'arazan ham unga qarshi shunday tuhmatlar tarqatib, uni shukuyga soldi. Deya mulohaza bildiradi Islom uyg'onish partiyasi mas'uli Sayfullozoda. Shu o'rinda eslatib o'tsak, o'tgan yil 19-sentyabrda Rash vodiysining Kamarob darasida Tojikiston Mudofaa vazirligi korvoniga noma'lum kishilar tomonidan hujum uyushtirilgandan so'ng bu hududda jangarilarga qarshi maxsus amaliyotlar boshlab yuborilishi ortidan tojik jamiyatida taniqli dindorlar soqol qo'ygan erkaklarni ta'qib qilish avjiga chiqib ketdi. Zaynalobiddin Mannonov o'sha amaliyotlardan so'ng sudlanayotgan yagona shaxs emas. O'tgan haftada rashlik dindor Sayriddin Azizov Rashda tojikistonlik bolalarni ekstremizm va terrorchilikka targ'ib qilganlikda ayblanib, Dushanbe shahar sudi hukmi bilan 19 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikistonda yana bir dindor jangarilarga sheriklikda ayblanib, sudga tortildi. Shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlar o'zbekistonliklar hamda O'zbekistonning tashqarida yurgan o'zbekistonlik talabalar, mehnat muhojirlari. Loqaydlik va boqimandalikdan qutulish kerak, deydi Qo'qon shahridan qo'ng'iroq qilgan Ergashaka Qo'shmatov Ozodlik radiosida efirga ketgan qurultoy eshittirishiga munosabat bildirar ekan.
Xullas, shu yerda Karimovni Brusselga borgani sohasida taklif qilingani sohasida munosabat bildirildi qurultoyda. Mani fikrim shuki, hammalari to'g'ri gapirishdi. U yerda men noto'g'ri gapirdi deya olmayman, ammo bir tomoni bor. Inson huquqini himoya qilish chet davlatini vazifasi emas. Qandaydir ta'sir etishi mumkin Brussel tomonidan, Yevropa ittifoqidan ta'sir etishi mumkin, ammo inson huquqini yo'qlash asosan O'zbekistonda yashaydigan fuqarolarning vazifasi. Bir-birimizni himoya qilmasak ekanmiz, bu sohada gapirmasak ham bo'laveradi. Xalqimiz hozirgi kunda boqimand va loqayd. Loqayd xalq bilan boqimand xalqdan bir narsa olib juda ham qiyin. Men nisbiy tomondan aytayapman. Nisbiy nima uchun deganda, demokratik davlatlarda u yerda ham nisbiy ko'pchilikda o'sha faollar tashkil etadi. Ya'ni insonlar huquqini, siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy huquqlarini asosan nisbiy tomondan ko'pchilikda tashkil qiladi. Mana shuning uchun u davlatlarda demokratik davlatlar qurildi. Faqat O'zbekistonda inson huquqini himoya qilish O'zbekiston xalqini vazifasi,
deydi Qo'qon shahridan qo'ng'iroq qilgan Ergashaka Qo'shmatov. Islomga dog' tushirishga harakat qilishyapti, deydi Yevropa davlatlaridan biridagi Islomiy universitetda o'qiyotgan o'zbekistonlik talaba.
Aytmoqchi bo'lganim, hozir mana alhamdulillah biz ham Islom universitetida o'qiyapmiz, ilm olyapmiz, alhamdulillah. Lekin ba'zi bir joylarda shunaqa alam qilib ketadiki, mana shu Islomga tegishli bo'lmagan narsalar juda ajoyib qilib mana shu nima deydi, media deydi, mana shu axborot, televideniya, radio, hamma yoqda shu jar solib islomga dog' tushirishga harakat qilishadi. Buni ochiq oydin ham hech qachon nima deydi tap tortmasdan mana shu ishlarni qilishadi. Endi men aytmoqchi bo'lgan gapim, mana kechagina birodar Rashid ham Rashod birodarni ham mana qamoqqa olishibdi. Undan oldin mana ko'pgina birodarlar bir islom uchun o'zini hissasini qo'shish uchun mana katta da'vatlar qilib alhamdulillah boshlagan vaqtlarida mana ularni nima qilib islomga qarshi bo'lgan insonlar bularni ishini to'xtatishga harakat qilishyapti mana. Lekin bu ishi o'zi bir qomtama. Hech kim hech qachon islomni yo'lini to'sib bo'la olmagan. Endi mana birodarlarni mana shunday qamoqlarga tushib azoblarga ko'rayotganini eshitib, o'qib, tinchgina o'tira olmadim. O'shaning uchun men bir ikkita og'iz gapim bor edi mana shu insonlarga islomni yanada takomillashtirib va o'z hayotida amaliyotda qo'llashga payg'ambar sunnatini qo'llash uchun harakat qilayotgan insonlarni tazyiq ostiga olayotgan insonlarga aytadigan ikki og'iz gapim. O'ylab ko'ringlar. Sizlar ham ba'zi biringlar musulmondirsizlar. Endi men buni bilmayman. Lekin o'sha insonlar sizlar tazyiq ostiga olayotgan o'sha insonlar, haqli deb aytayotgan insonlar balkim sizlar uchun aksinchadir. Balkim sizlar uchun kerakdir. Shuni o'ylab ko'ringlar. Shuni qattiqroq o'ylab ko'ringlar. Men buni kibran aytayotganim yo'q bu gapni.
Dedi Yevropa davlatlaridan biridagi Islomiy universitetda o'qiyotgan o'zbekistonlik talaba. Navbatdagi tinglovchimiz Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidan qo'ng'iroq qildi. Asoboyata Ozodlik radiosi eshitishlariga o'z noroziligini bildirdi.
Radiostan chorma.
Shunday ota.
Xo'p, quloq soling. Bu nima aytganlarimni radioga qo'ying.
Ayting.
Bu O'zbekiston davlatini nega jamonday berasizlar? Men 79 yoshdagi qozoq millatim. Polatov Asoboy, Yangiyo'l tuman dang'i qishlog'ida turaman. Bir hovuch anjandik buzuvchilarni aytasin, Karimov qamatdi, o'ldirdi. Davlatdan idorasi bosa, turqovni o'ldirsa, Kamalda adamlarda bozak ziberge dedi. Ne onu otuş gerek mi olardı? Atış gerek. Evde. Kamalda yatkanlar ölüp gevatı. Kamuk, kamuk. Kurat olmaz, sana da olmaz. 20-14. Dekabr günü benim 50 yaşar oğlumda maaşına vurup etti. Oldu. Karimi mi ettir mi? Karimi de camındaysınlar. Ne barakarlar. Bu tırış. Hamma bak bana bak. Kıtay'a, Sürçü'den, Kazak'a, Mözler'den, başka milletten. Bak bana bak. Oynayıp kulüp. Vay vay. Kambalı kambalı. Kımış kıvatır. Bunun atıkmaladı mı? Ana Moskova'da, dedem ne doğdu? Bugün de. Taklaş. Özbekistan'da bu gözler kursan babaslar mı? Ne barak Allah'sılarga.
Deydi yangi yo'ldan qo'ng'iroq qilgan asobayota. Agar asobayota ozodlik radiosini tanqid qilgan bo'lsa, buxorolik Po'latjon esa ozodlik radiosiga bu eshitirishlar uchun va xabarlar uchun minnatdorchilik bildiradi.
Endi men minnatdorchilik demoqchi edim, shu har xil O'zbekistonda bo'lgan yangiliklarni, dunyoda bo'lgan yangiliklarni eshitib hamroh turibmiz ozodlik radiosidan. O'zimni bo'lganlarga bildirib, sizlarga rahmat deb aytmoqchi edim-da.
Rahmat, mana shuni tinglovchilarimiz bor ekan, eshitib sizlar ekan, nimasi yo'qadi masalan ozodlik radiosini sizlarga?
Endi ozodlik radiosini nimasi yo'qadi, biladigan bo'lsa, mana bir xilimizda eshitmaymiz. Yo'nam tursam, kecha Dushanbeda bo'ladigan voqeani, mana biz Rossiyada bo'ladigan voqeani, Rossiyada oldinroq eshitamiz. Nima bo'ladigan voqeani, tezroq hammadan oldin so'rab eshitamiz-da, shu sabab uchun minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim-da. Sizlarga yo'sa katta rahmat. Shunaqa ishtirok bo'lib sizlar shularda ishlab o'tirganlaringiz uchun.
Rahmat. Siz ham salomat bo'ling, Polat aka.
Mana rahmat aytaman. Katta rahmat aka.
Xo'p, xo'p.
Salomat bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan boshqa muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Va shuni ham eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Va so'nggi xabarimiz esa Afg'onistondan olingan. NATO rossiyalik harbiylarni Afg'oniston armiyasini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazishga moyil ekanini bildirdi. NATO harbiylarining Afg'onistondagi matbuot vakili kuni kecha Afg'oniston rahbari Hamid Karzay Moskva safaridan Kobulga qaytganidan so'ng bu borada ma'lum qilgan. Rus harbiy mansabdorlarining Afg'oniston armiyasi zobitlarini qachondan boshlab tayyorgarlikdan o'tkazishga boshlashi hozircha aniqlanmagan, tafsilotlar bilan olim Kuhkan.
Xalqaro harbiy kuchlar Hamid Karzayning kuni kecha amalga oshirilgan Rossiya safari muhimligini ta'kidladi. Ushbu safardan ko'zlangan asosiy maqsadlardan biri Rossiya hamkorligini afg'on harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazish masalasiga jalb etilishi ekani aytiladi. xalqaro harbiy kuchlarining Kobuldagi matbuot vakili general Jozef Blats Rossiyaning harbiy sohada Afg'onistonga yordam ko'rsatishi uchun hech qanday to'siq yo'qligini tilga oldi.
Huge numbers of Afghan aircraft, in particular the Russian-made helicopters.
Afg'oniston armiyasining tayyoralari, jumladan vertolyotlari Rossiyada ishlab chiqarilgan. Shu sababdan ham ushbu tayyoralar texnikasini Rossiya yetkazib berishi hamda mazkur tayyoralarning uchuvchilari rossiyalik mutaxassislar tomonidan tayyorgarlikdan o'tkazishlariga ehtiyoj seziladi. Ruslarning bu qabil barnomalarga ishtirok etishlari lozim. Ikkinchidan, Rossiya ikkiyoqlama hamkorliklar asosida Afg'oniston harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazishga tamoyil ko'rsatgan taqdirda biz ushbu barnomani NATOning Afg'oniston harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazish dasturlari bilan hamohang qilishimiz kerak. Bu borada biror mushkil sezilmaydi. Aytilishicha, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'zining afg'onistonlik hamkasbi Homid Karzayga mamlakatini Afg'on harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazish uchun yordam ko'rsatishga tayyor ekanini aytgan. Bundan oldin NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussenning Rossiyani Afg'oniston armiyasini qurol-aslahalar va harbiy texnika bilan ta'minlashi borasida targ'ib etgani ta'kidlanadi. NATOning Afg'onistondagi siyosiy namoyandasining matbuot vakili Dominik Medli Afg'oniston rahbari Homid Karzayning kuni kecha amalga oshirgan Moskva safarini rasmiy Kobul va Moskva aro munosabatlarini mustahkamlash uchun muhim rol o'ynashini tilga oldi.
The visit of President Karzai to Moscow was clearly very significant.
Prezident Karzayning Rossiya safari o'ziga xos ahamiyatga ega. Rossiya va Afg'oniston aro imzolangan kelishuvlar ikkala tomonga foyda keltiradi.
Can only be for the good of both countries.
Afg'oniston baland martabali hayatining Moskva safari chog'ida ikkala tomon bir qator iqtisodiy shartnomalarga qo'l qo'yganlar. Shuningdek, tomonlar narkotiklar kontrabandachiligiga qarshi kurashda o'zaro yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yishlari borasida kelishib olganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.